De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos, ola, que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada de do luns día 9. Non sei se repararon vostedes, pero digamos que marchámonos a semana pasada, acabábamos de empezar o mes de decembro, esta semana xa imos estar na mitad, en dúas semanas creo que xa estamos casi en ano novo, que sei. Estamos en pleno mes de Nadal, pero ademais xa en pleno mes deses de da tolemia, en fin, consumista, non, que se nos achega. Incluso na xornada de onte domingo abriron as grandes superficies pois para que a xente, en fin, tivera oportunidades e facilidades para gastarse a súa pasta, que de eso se trata a cousa. Benvidos a esta outra mirada do luns día 9 de decembro. Comenzámolo. E quería facelo por unha noticia que publica hoxe o Diario El País, ao menos na súa edición digital, e que titula "O milagro do thriller galego que ninguén quería e que triunfou en Netflix", porque ao parecer as televisións do noso país dixeron que a versión original era en galego, e iso pois non gustaba, e daquela pois non a quixeron en ningún lado. E nada, unha serie aí baratiña e non sei que, pois triunfa ao parecer en Netflix, que xa encargou pois máis episodios. Foi a primeira serie que se rodou en lingua galega que chegou ao Olimpo desta plataforma de Netflix, que fixo historia non só por eso. O sabor das margaridas, en fin, para os das televisións ou das productoras españolas, El sabor de las margaritas, é un thriller estreado na Televisión de Galicia no 2018, buceaba nas augas negras do ser humano dende unha aldea galega donde nunca pasa nada. Aupouse o pasado mes de abril ao sétimo posto entre as 10 producións de fala non inglesa máis vistas no Reino Unido e en Irlanda. Este caso debería dar que pensar ao sector, plantexa Javier Martínez, que é un dos seus tres creadores. Como pode ser que unha serie feita en Galicia, con un orzamento, con un presuposto casi miserable, triunfe en Netflix e non se lle dera ninguna sola oportunidade nun canle nacional, a donde anduveron chamando dende a productora galega? O mercado estatal está copado por unhas poucas productoras, lamentase. Antes de chegar a Netflix, foron moitas as portas ás que chamaron os productores de O sabor das margaridas. En aqueles contactos poñíanlles, chegaronlles a poñer como pega que a versión original fora en galego. Algo que para o xigante mundial do streaming pois non lle importou nada. En palabras dos seus creadores, despois de poñer a serie ao alcance dos espectadores de 180 países con subtítulos hasta en chino, a plataforma que revolucionou o mercado audiovisual encargou xa unha segunda temporada. A rodaxe arrancou fai uns días nun rincón perdido da comarca de Santiago de Compostela, e no mesmo idioma que con similar presupuesto que a original, que a primeira, pero dando vida a unha trama máis escura, máis sórdida, máis inquietante, segundo di Concha Fontenla, que é directora de producción. Fontenla susurra que este thriller é o milagro dos pans e dos peixes. Está coproducida pola galega CTV, Televisión de Galicia, con Marex. Os responsables da serie non dan cifras sobre as estreiteces que manexan, pero apuntan un solo un dato: cos cartos que costa un capítulo de Fariña, financianse os seus 6 episodios desta serie. Mandáronlles unha mostra de imaxes a Netflix e están sorprendidos do que están facendo, do que está facendo aquí con tan poucos cartos, apunta Javier, que é o director de proxectos de CTV, unha productora compostelana responsable de algúns dos programas que ocupan o prime time da televisión autonómica galega. Pois xa ben, como está o panorama? as productoras españolas de das, en fin, dos canles de televisión español non lle gustaba, porque que é que a versión original é en gallego e eso non, claro, non nos parece interesante, non gusta. Se si fuera en español, a lo mejor nos valía. Bueno, pues parece que a plataforma esta de Netflix pues non lle importou, sino todo o contrario, e a cousa funciona, e funcionou moi ben. Pues nada, el es perdeno, ¿no? Que diría otro.
Miña amiga, como as cores da maña, feiticeira da...
Bueno, e hoxe contra pronóstico, porque estaba previsto que fora a partir do mércores, que era cando se daban as mellores condicións polas mareas e tal, parece que vai ser hoxe o primeiro intento, o gallá fora con éxito, de desencallar ou intentar desencallar o Blue Star, o barco quimiqueiro que está encallado nas Mirandas, ali na costa de Ares. Este mediodía, sobre as 2 da tarde, facerase ese intento de reflotamento con potentes remolcadores, unhas máquinas que teñen unha capacidade de tiro terrible, e que intentarán desencallar o barco dali de onde está, aproveitando que pois hoxe hai decretada a alerta laranxa e que esas ondas do mal tempo pois poden favorecer, ou igual que favoreceron o, no seu momento, o encallamento, pois poden favorecer o desencallamento, é dicir, aproveitando algunhas destas ondas que o mar vai golpear o barco, pois intentarán sacalo. O gallá teñen éxito. As terceiras eleccións, así non se asusten, pero así titula Antón Losada a súa columna hoxe en el diario.es. E di Losada que unhas terceiras eleccións é malo, pero un goberno condicionado por Esquerra Republicana é peor, dixo Mariano Rajoy a La Voz de Galicia o día 8 do 12 do 19, é dicir, onte aparecía esta entrevista a La Voz de Galicia de Mariano Rajoy. Unha cousa é que José María Aznar deambule por España con cara de Torquemada estreñido anunciando o fin do mundo, si sale de ante o goberno rojo satánico, e outra ben diferente parece que un señor serio e moderado como Mariano Rajoy empece a valorar en serio que sairía mellor volver a votar por terceira vez a ter un goberno que non seña dos seus. Que Aznar este en contra de algo resulta normal, incluso convertiuse xa nunha sorte de guía para saber onde colocarse. Se Aznar non lle gusta ou lle cabrea algo, é que algo bo terá eso. Sabémolo todos, á dereita e á esquerda, pero cando alguén tan representativo do votante medio conservador como a Rajoy empeza a pensar de modo similar, é que algo máis profundo e relevante se está movendo. De entrada, esa preferencia por terceiros comicios que empeza a aniñar na dereita de orde, pese aos riscos que implican para a sostenibilidade do sistema, demostra outra vez que, en España, quenes máis falan e apelan ao sentido de Estado acostumbran a ser quenes menos o practican, porque creen que, efectivamente, o Estado solo son eles. Unha valiosa lección que non deberían desaproveitar estas almas cándidas da esquerda española que sempre apelan e confían nunha virtude que se lle presume á dereita española, pero que nunca demostrou cando se a requeriu. Todos os actores que negocian o apoio á investidura de Pedro Sánchez e ao hipotético goberno de coalición parecen operar sobre a certeza de que lles está permitido elevar ao límite tempos e contidos, dado que nunca poderá haber terceiras eleccións, pois únicamente lle interesan a Vox, e o resto da dereita facería algo para evitalas. A emerxente hipótesis da terceira ronda indica que eso cambiou. En as dereitas española e catalana crece a percepción de que unha nova convocatoria iríalles ben a todos, non só os ultras cuyo crecemento creen ter baixo control. En semellante escenario electoral, socialistas e morados pagarían o prezo de perder a súa terceira oportunidade. Esquerra Republicana asumiría en solitario o custo de terse posto a negociar para acabar noutra decepción, e o votante de dereitas apostaría masivamente pola orde, e a Vox faltarían eses elementos de drama e tensión social que precisa para crecer. Vai en serio. Tanto a esquerda española como os nacionalistas facerían ben en volver a votar as súas contas. Concluye Antón Losada a súa columna en eldiario.es ás terceiras eleccións. En fin, toca madeira. Eu que sei, porque esperemos que, en fin, que agora que veñen o Nadal e que todos somos un pouco disque mellores ou en fin, que temos aí a sensibilidade a flor de pela, a ver si vamos a llevarnos ben, vamos, que decía outro. Porque si no, xa sabemos o que pasa. Pode haber aquí ondonadas de hostias. En fin, benvidos e benvidas a esta outra mirada de hoxe deste luns día 9 de decembro, despois da Ponte da Constitución. Aquí estamos de novo. A todos e a todas, como sempre, moitísimas grazas por, en fin, por acompañarnos, por estar aí ao outro lado dos seus receptores de radio ou do artiluxo co que escoiten Radio Leiros. Gracias, como sempre. E tamén saúdos a Paris Ares, que xa saben, controla as cuestións técnicas en Radio Leiros, pero ademais comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Como vai, oh?
Pois nada, aquí impresionado destas introduccións que nos agasallas así a diario e a de hoxe, vamos, magistral.
Bueno,
vamos a tentar
unha recomendación aquí aos políticos, a ver si,
vamos,
ahora que vengo Nadal,
chegou meu fondo,
Claro,
voy bien, impresionante.
Vamos a llevarnos bien, porque si non, como decía Manquiña, aquí pode haber ondonadas de hostias.
Impresionante.
Casi mellor,
pues, estou impresionado.
Casi mellor elevarnos ben, e a ver
si
alcanzamos
casi.
Un consenso, un acordo ou algo, ¿no?
Impresionante, sí, señor.
En fin, polo demais, de tempo ben.
De tempo dir ben, dirás ti.
De momento,
porque,
bueno,
porque vamos, bueno, non deixo nada ben.
En fin,
frío, humidade, sí. Gris, tienda un techo
alerta, pero mira, hai alerta laranxa no mar. E de repente a empresa esta, Smith Salvage, que é a empresa holandesa que vai intentar reflotar o barco, dixo, vai, pois te ven, nos ven. Ves, nunca hai, sempre hai un roto para un descosido, que dicio,
claro, será que lles ven ben, porque serán capaces de sacalo, lle cobrarán e pasarán as horas o Estado español.
Bueno, eso xa non se sabe.
Este tan bo, tan fantástico e tal, porque, en fin,
ay,
non temos nos maquinaria para sacar un barquiño,
Home, non temos, non.
Non temos.
Non.
Hai que
o sea, porque
ir para
vamos
fora,
a
non.
Bueno. Porque imos a engañarnos. Non temos.
Bueno, pero de tela andamos sobrados, non? Va, pois moi ben.
Bueno, a ver se é sorto.
Eso sí, principal.
Si son capaces de sacarlo, pues la verdad que nos quitaba un peso de encima y eso, pero bueno.
No sé por qué me da que está muy complicado el tema,
Complicado seguro.
Muy bueno,
a ver.
Muy.
Estamos a 9 de decembro.
9 de decembro.
Sí, después de esa Ponte da Constitución.
Efectivamente.
Los 6 o 8, que 8 caeu a domingo.
Sí,
hoxe hai festivo en media España, por certo. Hai moitas comunidades autónomas que decretaron como festivo o día de hoxe por compensar o domingo día 8, que o 8 que era festivo, que é o domingo.
Non entendo moi ben esa compensación, pero bueno, a mí todo que sei xa ir de festa parece bebé,
bueno, non? Pues eso.
Pero vamos,
vamos a ver,
non entendo
a cousa. A compensación
cosa
é porque
porque perder un festivo, non?
Claro, entón claro. Digo, vaya, vamos a poñerlle outro aí,
Claro, que en cambio nos perdemos un festivo e nos quedamos con cara de tontos, non?
Bueno, chámalle,
algo así.
Chámalle como
algo así. Está ben o sistema, sí, señor.
Gusta. Hoxe san
que?
Restituto.
Como andamos hoxe?
De restituir.
De restituir. Vale.
Restituto.
Vocaliza.
Restituto.
Muy bien.
Restituir,
Eso está bien. Eso está bien. Hay que restituir.
Uy, sí, restituiramos, sí, claro. Pero
eso
no se restituye tanto como se debería restituir.
Gústame o palabro ese.
Bueno, pues eso sí, San Restituto, así que...
Parabéns,
Restituto.
Parabéns. Claro que sí, 9 de decembro, vaya 9 día.
De decembro, ¿qué hay por ahí hoxe?
Moito, moitísimo, mira. Moito e bueno...
Moito é bon ou...
No, todo bon, todo está ben celebrado, pero o malo que destas cousas internacionais, días mundiais de... Que non se cumpre nada, meu, que andamos no. Máis ou menos igual. Mira, por exemplo, Día Internacional hoxe contra a corrupción.
Bueno,
empezamos forte.
Vaya risas, se pegan algúns por aí.
Vamos, empezamos
risas
forte.
Risas que se botan algúns por aí.
Vamos
a celebralo.
A cousa sigue. Día Internacional tamén hoxe para conmemoración e dignificación das vítimas do crime de xenocidio e para a prevención dese crime. Vale, parece moi ben, pero... seguimos un pouco, non aprendemos moito. E por si fora pouco, hoxe 9 de decembro, Día Internacional da Dignidade das Nenas, Nenos e Adolescentes Traballadores. Que, vale, dignidade das nenas, dos nenos.
A dignidade está moi ben, pero
dos, dos adolescentes, adolescentes traballadores. Xa de entrada, os adolescentes, pois, non deberían de vamos, de traballar, non? E xa postos aí mirando as cousas con lupa, pero bueno. Así entrada, 9 de decembro. E despois, bueno, un montón de cousas 9 de decembro. De entrada, un día como hoxe, no 1759, chegaba a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III. E iso foi porque morrera o seu irmán sin descendencia, Fernando VI, e chegou para facerse cargo do trono de España. Que, por certo, está considerado Carlos III como un dos mellores monarcas, sí, dos Borbóns, eh? Sí, e din que foi o mellor alcalde de Madrid e está considerado,
sí, bueno, eso,
está considerado, sí, un dos mellores, un dos mellores monarcas da dinastía borbónica, non? Tamén hai que decir que o listón tampouco estaba moi alto, non? O sea, eso tamén é certo.
Ala, quítalle mérito ahora.
Non, é que verdade, tampouco que tivera moitos devanceiros atrás, non? Porque estaba, sí, Felipe V e Fernando VI, non hubo, bueno, e despois un que morreu, que era Luis I. Pois isto aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1852, en España publicábase por Real Orde a equivalencia de pesas e medidas tradicionais co sistema métrico decimal, o cual foi un tanto un alivio, non? Porque nosas
cada
rexión, cada lugar, dame un feixe de tal, dame
era un pouco complicado,
claro,
logo, claro.
E a partir de aí non, dame un kilo, pá, pois un kilo, medio kilo, tal. E a cousa, digamos, puxe un pouco de orde. Tamén Diego Moxe, no 1897, en París, activista Marguerite Durand fundou o primeiro diario feminista, La Fronde. Isto, ora que estábamos no tema do empoderamento da muller, bueno, pois esta muller foi moi importante, fundou o primeiro xornal feminista. Tamén, un día como hoxe, no 1907, en Detroit, celebrábase a primeira edición do Salón do Automóvil de Detroit, o máis importante do continente, un dos máis importantes do mundo. De feito, en Detroit houve unha industria automobilística moi potente. Agora xa non é tanto, a crise pasa por todos os sitios. Tamén, un día como hoxe, no 1931, en España, aprobábase a Constitución da Segunda República, unha das constitucións para época pois máis avanzadas, non, e máis progresistas do momento. Tamén, un día como hoxe, no 1948, na sede da ONU, en Nueva York, adoptábase a Convención para a Prevención e a Sanción do Delito de Xenocidio. Por eso é o día, que dicíamos antes, o Día Internacional deste tema. E tamén, un día como hoxe, moitos o lembrarán, no 1982, abríase unha cancela moi importante, a de Xibraltar. Lembraste?
Hombre, como non.
Pois foi un día como hoxe.
Apertura da verja.
Sí, que se retransmitiu,
por televisión e todo. Directo, efectivamente.
Chega o primeiro que pasa, fantástico, bueno. Tamén un día como hoxe, en 1990, en Polonia, un señor de bigotiño, aí que era cofundador do sindicato Solidaridade, convertíase en presidente.
Lech Walesa.
Nos lembramos.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o escritor británico John Milton, como o xeógrafo e anarquista Piotr Kropotkin, como o compositor Joaquín Turina, como a pasionaria Dolores Ibárruri, nacida un día como hoxe, tamén como a feminista española e intelectual Hildegard Rodríguez Carballeira. Este foi un caso tremendo, non? Esta muller era unha muller prodixio, non? De feito, bueno, a súa nai tiña unhas ideas así, bueno, tanto avanzadas, estranas, matou unha nai a tiros. Un caso, bueno, digno de ler, de saber. Tamén, un día como hoxe, e polo tanto, nacía un grande actor como é Kirk Douglas, e está de cumpleanos, porque non morreu. Naceu no 1916 e hoxe cumpleanos. 103.
103 aniños.
103 aniños que cumpre hoxe Kirk Douglas, un dos grandes de Hollywood.
Amigo mío.
Oi, meu, parabéns, como faz? Como faz, Kirk? Como faz, meu? Un grande. Tamén, un día como hoxe, cumpre anos o actor estadounidense Bob Bridges, o irmán de Jeff Bridges. O pasco irmán é máis guapo, este é máis feiño e tal, e ten máis mérito, non? Porque sigue ser un dos grandes actores de Hollywood. Tamén cumpre anos hoxe o actor de Hollywood John Malkovich. Tamén cumpre anos E penso que moitos suspiran todavía por el, Yalmiña. Ti lembraste? Do noso futbolista de Yalma, de Yalmiña.
Tempos aqueles de
home,
de
canto, do grande Depor.
Canto botan de menos a ese Depor por aquí ahora, eh?
Non vexas como está o forno. Non vales moi que está o forno para bolos. Ui, anda cousa moi quente.
Sei que así.
Pois cumpreanos Yalmiña. Tamén cumpreanos o músico e poeta español Nacho Vegas e a xornalista Ana Pastor. E tamén un día como hoxe nos deixaron pois grandes, non? Grandes persoeiros como o fundador do PSOE, Pablo Iglesias. Falecía un día como hoxe.
Pablo Iglesias o outro Pablo Iglesias, o histórico.
Sí, histórico do PSOE. Tamén o médico galego Roberto Novoa Santos, que ten rúa por aquí, falecía un día como hoxe. Tamén o enxeñeiro Juan de la Cierva, falecía un día como hoxe. E hoxe nos deixaba tamén un grande crítico musical que retransmitía aí polas noites dende o Corral da Pacheca para todo o poderío do Cante Hondo, que era Lauren Postigo. Eu falo isto e moitos dirán, os xóvenes dirán, este está tolo, este de que fala e tal, sí. Pero Xosé sabe moi ben, os que temos certa idade, Lauren Postigo, con ese tronío desde o Corral de la Pacheca, vamos, Cantares, que non se lembra de Cantares, vamos bellos.
Bueno, lembramos algúns.
Algúns,
de
que falan estes, estes están xa con os avós cebolletas.
Había, bueno, hai un programa, creo que na dúas, que leva este Santiago Segura de... que, bueno, pues eso, vídeos de cancións
refritos destes,
refritos destes, sí, que ademais creo que é unha especie de bucle que se repite continuamente, ¿no? pero bueno, ás veces cando un recorda así estes tipos, estas cancións e tal, e bueno, es canto tempo pasou.
Sí, antes teñamos programas
con
vos son malos, con certa calidade, ahora temos refritos.
Eso sí, refritos a montón. Bueno, imos co tempo.
Ala,
que che vou dar alegrías varias pro corpo, verás.
Que contento te vexo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois si, os que estaba de estudos felices porque vistes unha semana a que pasou, salía o sol incluso, que tal, bueno, pois...
Tampouco moito,
pero
tanto sol, como
non
se
teño
dicía.
Boas noticias para vos, porque as cousas van cambiar, amigo.
Cambiar.
Van volver á súa situación normal.
Cambiar.
A súa situación normal. Bueno, de momento hoxe, nada, hoxe teremos unha xornada con poucas nubes.
As
que hai son nubes de tipo alto, a súa maioría, que non van a impedir completamente o paso do sol, se non esperamos precipitacións. As temperaturas, eso sí, sufrirán un moderado descenso e o vento soprará de dirección variable e frouxo. Pero mañá martes xa perdemos esa influencia das altas presións, porque aínda que parece non o crea, estábamos con influencia de altas presións.
Ah, sí?
Sí. Sí, estas serán altas, agora van vir as baixas.
Cale para influencia.
Chega unha fronte fría polo oeste a partir da segunda metade do día. Amanecerá mañá con poucas nubes. Amanecerá con poucas nubes, non amenazará. Amanecerá con poucas nubes, que serán de tipo alto, pero conforme vai avanzando a tarde aumenta a nebulosidade polo oeste e chegarán as precipitacións, sobre todo as comarcas costeiras. Pola noite as chuvias serán generalizadas. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios. As máximas ascenden lixeiramente. O vento do suroeste soprará moderado, con intervalos fortes no litoral norte. Rolará o noroeste tras o paso da fronte e eso facerá que enfríen máis as temperaturas e que a sensación térmica seña de máis frío. Logo do paso da fronte, durante a noite do martes e a madrugada do mércores, o mércores entra aire frío e os ceos alterarán con nubes e claros, haberá chuascos que serán máis probables a partir do mediodía, as temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas descenden, o vento de compoñente oeste soprará con intervalos fortes pola tarde no litoral norte. E o xoves, influencia de unha borrasca, outra xa, pero profunda, que está situada ao norte de Irlanda e que nos vai deixar forte vento e chuvias intensas. Os ceos cubertos con chuvias persistentes a partir do mediodía, temperaturas en ascenso lixeiro, vento forte do sudoeste con refachos moi fortes no litoral norte. E o venres pois tamén seguiremos ou teremos alta probabilidade de precipitacións, o sábado tamén, o domingo seguiremos no mesmo e comezaremos a semana que ven pois con unha tónica moi similar. Ala vai. Así que ese é o tempo que nos espera para toda esta semana. A partir de mañá pola tarde empezarán as precipitacións, que xa non nos abandonarán en toda a semaninha.
marejada.
Deixámoslo tempo e ímonos coa actualidade, polo menos coa actualidade tal e como reflexan os diarios, nos os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando por La Voz. A AP9 terá outra vez a maior subida dos peaxes en España. Vamos á cabeza de algunhas cousas, sí,
señor.
2020 será o terceiro ano consecutivo con máis incremento. Os usuarios pagarán polas obras en Rande e polo alza do IPC. Así que a autoestrada AP9 terá outra vez a maior subida de peaxes de toda España.
É que somos que máis... Aí estamos a cabeza. Exacto. Que máis pagamos polas autopistas, pola auga, pola luz, pola tal...
La Voz tamén destaca que o factor Puigdemont reclama a súa cota na negociación entre o PSOE e Esquerra. Se a Xustiza da Unión Europea recoñece a súa inmunidade como eurodiputado, as eleccións en Cataluña poden precipitarse, mentras Esquerra frena o calendario de Sánchez para a investidura. Titula tamén este diario, La Voz, pregúntase por que se afundiron os grandes concellos do século XIX. E recórdanos que a Estrada, Ortigueira ou a Fonsagrada estaban entre os municipios con maior censo fai casi 100 anos. Chegaban incluso a superar a Vigo e a Ourense.
Boa pregunta.
Sí, señor.
Boa pregunta.
Por que se afundiron os grandes contidos do século XIX, titula La Voz. Tamén di que o goberno culpa o executivo de Rajoy de eventuales retrasos na posta en servicio do AVE, que comeza o xuízo pola morte de Ana Enjamio, acoitelada en Vigo tras a cena de Nadal. E titula tamén a panadería centenaria que factura 30 millóns. Este diario sinala accidente mortal no Pino unha noite que rematou en traxedia para tres xóvenes amigos. O conductor, que deu positivo na proba de alcohol tras o sinistro, provocou a morte dunha xoven de 20 anos. Un tercio dos causantes de mortes de tráfico en Galicia beberon máis do permitido, di tamén este diario. La Voz sinala que os parques eólicos galegos están listos para iluminar 450.000 fogares, que un total de 34.468 pacientes agardan unha operación cunha espera media de 56 días, guiar aos turistas computará para renovar o permiso do marisqueo. O Clube Financiero Atlántico da Coruña anuncia que irá a concurso de acreedores. Pagaban nos bares con billetes falsos e coa volta compraban droga que despois revendían. Prosigue a búsqueda do corpo de Marta Calvo, a xoven descuartizada en Valença, e o equipo de rescate afronta este luns o seu primeiro intento para reflotar o Blue Star e sacalo da ría de Ares. Que son os principais titulares na portada digital de La Voz de Galicia. De aí ímonos a de La Opinión da Coruña, tamén na edición digital, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular é que o Concello pide colaboración cidadá ante a folga en Nostián. Atención,
Sí, atención, porque tamén nos afecta a nós. Hai que telo en conta porque o Consorcio das Mañías, como saben, leva as súas basuras á planta de tratamento de Nostián. Pois hai folga. Esta mañá había piquetes na planta de Nostián. Pois ao mellor esas recomendacións que se están facendo no Concello da Coruña, en fin, de que tratemos de que xa eso deberían facelo de por sí todos os días, pero de tirar menos basura e de consumir menos ao mellor para non ter que tirar tantos desfeitos, que eso, porque a situación pode se complicar. Ademais estamos en unhas datas complicadas para eso,
Moi sensíveis, moi onde nos vai afectar moitísimo isto, isto da folga, ¿no?
A incertidumbre máis é grande porque no caso do Consorcio das Mariñas, hai tamén esa, por lo menos esa amenaza, ¿non? Da empresa Albada de que a partir do 1 de xaneiro non recollería os residuos do consorcio e,
É curioso isto dos residuos, desde que todo está privatizado, depende de empresas e tal, vai como vai. E antes tiñamos servizo, xa ves. Mais, titulares, que o xuiz absolve os xogadores polo amaño do Levante Zaragoza e condea a dous directivos. Tamén que o Concello da Coruña pechará o tráfico dúas rúas no Ensanche e 4 caminos en Navidad, no Nadal. Tamén que o aviso laranxa por ondas de 7 metros adianta hoxe o reflote do Blue Star. que o Clube Financiero Atlántico pide o concurso de acreedores, que a Garda Civil investiga os danos a vehículos en Arzúa, que Tráfico activa hoxe unha campaña especial de control de consumo de alcohol e drogas, a peaxe das autopistas subirá un 0,84% o 1 de xaneiro, que a Coruña entre as 5 universidades públicas españolas máis transparentes, Miquel Iceta vin unha vontade sinceira de acordo entre PSOE, Esquerra Republicana e Cataluña, e Greta Thunberg, a emerxencia climática aféctanos xa, a Coruña recibe o Benres a marcha por unha transición enerxética xusta dende as Pontes, reanúdase a búsqueda do corpo de Marta Calvo, concentración en apoios menores estranxeiros no centro de Hortaleza, tamén titula este xornal que Marian Ferreiro, a primeira presidenta do Clube do Mar, co apoio de 345 socios, que alo menos 5 mostras a erupción dun volcán en Nova Zelanda, máis de 148.000 alumnos galegos participan en programas de innovación, que o Sergas amplía a vacinación fronte a meninxite, que rouban un autobús e destroza os vehículos durante 2 km en Benidorm, que Galicia promove a súa oferta náutica e os servizos dos seus portos no Salón de París, e xa por último, que Nicanor Acosta recibe unha orde de desafiuzamento da súa vivenda e sede do Fórum Própolis. Que esta activista hai pouco, non? Tamén
sí, lle deron un premio, sí, recibe un reconhecemento, sí.
Xa ves, o sistema é así.
Pois sí. En el Ideal Gallego destácase que máis de 20 familias subsisten aínda no poboado chabolista da Pasaxe. Publica ademais na súa edición digital polo menos unha fotografía dese poboado chabolista do Pasaxe, donde aínda, segundo o diario, máis de 20 familias subsisten nese poboado. Sinala tamén este diario que os traballadores de Nostián están en folga á espera do Concello, e recolle a nova da erupción dese volcán en Nova Zelanda, nunha illa de Nova Zelanda, di que aumentan os mortos e desaparecidos, que atopan un feto xunto a un contenedor do lixo. É outro dos titulares deste diario del Ideal Gallego. Isto ocurría en Malasaña, atoparon un feto xunto a un contenedor do lixo. Titula tamén el Ideal que o PP pide ao PSOE luz e taquígrafos das súas negociacións con Esquerra Republicana para a investidura, que o cumio do clima entra nunha fase decisiva con moitas incógnitas, que Galicia manténse entre as comunidades con menos lista de espera para as operacións, que Macron prepara, ainda así, esa lista de espera está en 53 días, creo, se non recordo mal, que Galicia manténse, ou que Macron prepara a reforma das pensións diante dunha nova folga, e que Losada asegura que as probas de seguridade do AVE faceranse no ano 2020, no ano que ven. Tamén que a Coruña está en alerta amarela por fortes ventos, sinala el Ideal. En área metropolitana, que o restaurante Casanova, coa súa Caza e Monte, imponse na semana do Pincho en Betanzos, e que os veciños de Arteixo reiteran a súa petición ao Concello para crear un área canina. Creo que hoxe tampouco tivemos demasiada sorte coa corrección da Policía Municipal. Parisares foi o que se encargou de tentalo, non sei como
ninguna,
foi a cousa.
Ninguna sorte.
Bueno, pois non temos comunicación coa Policía Local, por tanto, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois de escoitar o boletín.